Вие сте со SPS на Македонски.
Од денишните вести на SBS на Македонски ќе чуете. Катастрофален земјотрес во Албанија со над 20 мртви и 600 повредени. Грчкиот министер Дендиас без коментар за непроменетите грчки патокази за Македонија. Нашиот глас не е слушна, тврди Русија за допинг скандалот со незините спортисти. Слушајте не. Најмалку 21 лица загина, а над 600 се повредени, додека драче во урнатини по силниот земјотрес што го потресе западниот и северниот дел на Албанија. Земјотресот со јачина од 6 степени се случи рано во вторникот наутро и предизвика 250 постземјотресни потреси. Најголемиот број од жртвите загинале откако зградите се срушиле, а жителите бегале од становите. Жителка на Тумане, Кристина Маргини, вели дека ќе спие во шатори со соседите.
The quake left us unsheltered. Everything is destroyed. The flats, windows, everything, and we cannot live there anymore.
Македонија се солидаризира со соседна Албанија и ќе испрати финансиска помош од 100.000 евра, а исто така и спасувачки, медицински екипи, механизација и дронови за спасување на преживеаните од под урнатините. Премиерот Заев на таа тема рече.
Веќе се упатуваат тимови од делот на обучени луѓе за пронаоѓање за трупани луѓе и за спасување на затрупани луѓе. Тоа Центарот за заштита и спасување и Дирекцијата за заштита и спасување ги имат сите едуцирани луѓе и комуникациите со вакви едуцирани луѓе кои што ги активираат во кризни состојби. Управувачкиот комитет веројатно тоа е првиот сигнал дека имат првично потреба од механизација, булдожери и камиони за да ги отстранат рушевините кои што се случуваат таму. Веќе насоката на управувачкиот комитет е према најблиските региони до граничните премини, тоа се Струга, Охрид, Кичево, целиот регион, таму има сериозна механизација, не зборувам само за државната и за приватната, која со насока ќе оди веднаш таму, ќе се плати сето тоа што ќе биде нивен ангажман. Секако гледате и пред здравството зборевме, медицинските и здравствените тимови се подготвени.
Во прва посета на Македонија беше и грчкиот шеф на дипломатијата. Дендиас ја истакна поддршката за македонските евроинтеграции и констатира дека односите меѓу двете земји се далеко подобрени благодарение на договорот од Преспа. Дендиас на средбата со неговиот колега министерот за надворешни работи Димитров упатил за белешка за динамиката на имплементација на договорот, но останал без коментар пред новинарите за прашањето зошто не се променети имињата на патоказите во Северна Грција. Подетално за ова и за другите вести подоцна од извештајот од Македонија. Од вестите од светот, државниот секретар на Соединетите Американски држави вели дека е разумна точноста на проценетиот број приведени муслимани и други малцинства откриени со протечените кинески документи. Доверливите досија објавени неделва сугерираат дека кинеската влада приведува повеќе од 1 милион уйгури и други етнички групи во логори за притвор за да ги промени нивните идеологии и верувања. Майк Помпео вели дека сака да соработува со други земји за да ги подобри условите за жителите на Xinjiang.
Very significant human rights abuses. I think it confirms it, shows that it's not random and it is intentional and that it is ongoing. And so I think those papers simply confirm that. I think the world can see that.
По десетината смртни случаи во Мали, Франција ја доживеа својата најголема загуба на воени трупи во еден ден во последните 35 години. 13 војници загинаа кога два хеликоптера се судрија додека се бореа против екстремистите на исламската држава. Пратениците во Француското национално собрание одржаа едноминутно молчење во чест на војниците. Францускиот министер за одбрана Ференца Пари вчера во парламентот објасни на кој начин се одвивале настаните.
The operation that they carried out happened in the southeast of Mali. Special paratrooper forces had been on the trail of terrorists since a few days ago, and yesterday they engaged them in a fight and called for aerial support. The operation was carried out in extreme conditions.
Председателот на Мали исто така им оддаде почит на французите, изјавувајќи дека тие ги дале своите животи за слобода. Пожарот што гори во калифорниските планини северно од Санта Барбара принуди повеќе од 6000 луѓе да ги напуштат своите домови. Властите се надеваат дека приближувањето на невреме и дожд ќе помогне со неконтролираниот пожар што гори преку сувите кањони. Пожарот изгоре повеќе површина од повеќе од 1,5 илјади хектари, но 9 хеликоптери кои испуштаат вода ги поддржуваат пожарникарите од земја. Американскиот председател Доналд Трамп создаде работна група посветена на исчезнатите или убиени американски индијанци и аласкици. Господин Трамп вели дека повеќе од 5000 домородни жени пријавени како исчезнати во една година представува бројка што го крши срцето. Американскиот јавен обвинител Вилјам Бар ќе го надгледува работниот тим што ќе работи на нерешените случаи и ќе ги разгледува по старите случаи. Председателот Трамп потпиша извршна наредба за создавање работна група која што ќе се справи со она што тој го нарече трагедија.
With Operation Lady Justice, we will bring new hope to Native American communities across the nation. We will deliver justice for the victims, closure for the families and safety to those in harm's way.
Главниот рабин во Велика Британија Еврахим Мирвис изјави дека лидерот на лабористите Джереми Корбин, цитирам, е несоодветен за висока функција. Пред изборите следниот месец, рабин Мирвис го критикуваше справувањето со антисемитизмот во партијата од страна на господинот Корбин. Господин Корбин е активист ветеран за палестински права, при што неговата партија ќе објави манифест за верата и расата во вторник. Нудејќи коментар за британската политика без преседан досега, рабинот сугерираше дека британските евреи се чувствуваат вознемирени пред изборите. Господинот Корбин изјави за BBC дека случаите на антисемитизам во партијата се неприфатливи.
I am determined that our society will be safe for people of all faiths. I don't want anyone to be feeling insecure in our society, and our government will protect every community.
Од австралиските вести, постојат извештаи дека банката Westpac е отфрлена од шемата на федералната влада за депозити за заеми за прв дом. Главниот извршен директор на банката Брајан Херцерт вчера се повлече од функцијата откако регулаторот Austrek покрена обвинение за перење пари. Националната банка на Австралија NAB е дел од шемата за финансирање на Унија со ниски и средни приходи без голем депозит. Се верува дека апликацијата во шемата би биле доставени директно до банките со ветување на NAB дека ќе наплати пониски каматни стапки. Во меѓувреме, лабористите вршат притисок. Westpac да се соочи со Федерална парламентарна економска комисија за да одговори на обвинувањата против нив. Благаникот Джош Фрайденберг вели дека ја поддржува работата на комисијата и дека ќе утврди сведоци кои ќе даваат докази на рочиштата.
The issue as to who they call is a matter for them, but as for having banking executives and regulators and others come before a parliamentary committee, we see no problem with that.
Пратеничка во горниот дом на Викторискиот парламент денеска ќе се обиде да иницира декриминализација на богохулењето. Лидерката на The Reason Party, Фиона Патен, вели дека самата криминализација на богохулието представува навреда на христијанските чувства, но тие предпочитаат една религија во однос на друга. Госпоѓа Патен ќе достави предлог закон за да се обиде да го отстрани прекршокот на ова основа по слични примери и промени што се направени во држави како Квинсленд и Западна Австралија. А Алијанса на организација насловена Women's Mental Health Alliance е формирана за да се залага за жените кои се борат со ментална болест и за да притиска за повеќе инвестиции во истражувањата на оваа тема. Предходните истражувања покажаа дека жените не се чувствуваат безбедно во рамките на системот за ментално здравје, а самоубиството е главна причина за смрт кај жените на возраст меѓу 15 и 24 години. Заедничка изјава објавена денес е одобрена од 28 организации и повикува на посветена стратегија за решавање на потребите на менталното здравје на девојчињата. Северната територија донесе закон за целосно декриминализирање на сексуалната работа со цел да се подобри безбедноста и правата на сексуалните работници. Генералниот правобранител Наташа Флейс вели дека имало ограничена заштита во минатото и вели дека спорниот предлог закон ќе ги подобри здравствените исходи за сексуалните работници. Ажурирањата ги намалуваат недоследностите на лиценцирањето и се очекува новиот закон да се разгледува на секои 5 години. И викториската влада разгледува преглед на декриминализација на сексуалната работа заради изголемениот интерес за реформи. Некои домови на северот во Сиднеј остануваат без електрична енергија, откако силно невреме предизвика големи штети на електричната мрежа. Напојот со електрична енергија беше вратен во текот на ноќта за околу 4000 клиенти претежно на југот од градот, но некои се уште чекаат да се врати. Невремето во вторникот собори дрвја и далноводи, а локалното население се предупредува да ги отстране паднатите остатоци. Портпаролот на Ausgrid вели дека областта Belrose била една од најтешко погодените и ги предупредува потрошувачите за долги прекини на електричната енергија. Време за преглед на денешната курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,68 американски долари и за 37,57 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,4 македонски денари, а 1 евро за 61,4 македонски денари. Од спортот. Министерот за спорт на Русија инсистира на тоа дека позицијата на неговата земја не била слушната за време на разговорите со Светската антидопинг агенција во врска со скандалот со руските спортисти. Меѓународниот олимписки комитет го осуди државно спонзорираниот допинг на руските спортисти, при што председателот на Федерацијата за патеки и терени за време на викендот поднесе оставка. Комитетот поддржува строги санкции против манипулација со податоците од Московската антидопинг лабораторија, при што учеството на Русија на Олимпијадата во 2020 година е доведено во опасност. Агенцијата вели дека Русија ја манипулирала и менувала базата на податоци со одстранување на резултатите од позитивните тестови за допинг. Министерот Павел Колопков рече дека Русија разгледува жалба за тоа што незините експерти не биле сослушани.
I believe that RUSADA has enough grounds to defend Russian sport, including legal grounds. Should RUSADA appeal this decision, it will be heard by the arbitration court where all evidence will be reviewed, all witnesses and experts will be questioned. I am sure that our experts will find enough arguments to answer many questions.
И да видиме какво време не очекува утре низ главните градови на Австралија. Во Перт, времето ќе биде сончево со максимална температура од 31 степен. Аделаида исто така ја очекува сончево време со максимални 26 степени. Во Мелбурн утре ќе биде делумно облачно со максимални 22 степени. Во Хобарт ќе настапи намалување на облачноста, а максималната температура ќе достигне до 20 степен. Во Камбера утре ќе биде сончево со максимални 31 степен. Во Сиднеј, претежно сончево време со максимални 27 степени. Делумно облачно време за Бризбен со максимални 29 степени. Во Дарвин ќе настапи слаб повремен дожд и можна бура со максимални 35 степени. Алис Спрингс ќе има делумно облачно време со максимални 33 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.